Аяулы анам дана қымбатым, бүгін сізге арнап жаздым мені. Ыстық суық күнге желге тигізбей, мұңға шалындырмай мәпелеген. Өмірдің соқпағы мен үрге тартып, алды мен адам бол деп барыпты. Сүйген жүректен шыққан сөздерімді, қабыл алаңымды сізге сыйлай. Қабылап біз армандарға жетеміз, жанымда сіз жүрсеңіз, анасыз күн жақылым жаныма. Тек қартайман амыңайма, ортамызда жүргені, ұзақ ғұмыр сүрген.
Бақытты ашық аспанда жалғасын таңдарым нұрын шашқан. Жұма келді табанының астында, қарызымды қалай ғана өтем алдыңызда.